síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl þeir að hlusta á útvarpssögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það eru sveitarstjórnarmálin sem eru á dagskrá, stutt í kosningar og það er komið góði gestur úr Kópavogi. Næstæsta bæjarfélag landsins með 40.000 íbúa og það er engin annar en Orri Hlöðversson sem er oddviti Framsóknarflokksins í Kópavogi, hann er líka jafnframt forstjóri Frumherja, hann er fyrir bæjarstjóri í Hveragerði. Við fáum að heyra hvað hann ætlar að gera í Kópavogi núna, ná hann kjöri eða hvað. Góðan dag Orri Hlöðversson og velkomin á sögum.
Já, góðan daginn og takk kærlega fyrir að bjóða mér.
Já, við ránaðin og hérna fróðlegt að vita svona hvað hvað kemur til að þú ákveður að fara í bæjarpólitíkina í Kópavogi? Þú varst á tímabili Hveragerði að byggja þar upp og síðan að það að skella þær í Kópavog fyrir framsók. Hvað hérna svona kemur til að þessi ákveðunni tekið þér nú út starfandi fórstjóri hjá Frumherja?
Það er nú eins og þannig að ég er uppalinn í Kópavoginu, flytangað mjög ungur og elstar uppalinn hangt í flytja heiman og síðan fór maður hann hefbundar rúnt námeðlendis og bjóðalandi og þar með talið í Hveragerði þótt að það teljist nú allar út á landi.
Já.
Og síðan er ég búin að vera aftur í Kópavoginu núna í mörg ár og ég er mjög tengdur þessum bæ og þykir mjög vænt um hann. Ég hef lengi haft áhuga á bara þjóðmálum og stjórnmálum.
Já.
Eins og svo margir og stundum hef ég látið mig þetta í huga að láta til skara skríða eða þetta verið orðað við mig áður. Ég hef ekki gefið færa mig fyrir núna vegna þess að það er bara þannig með svona stóra ákvarðan eins og þess að þú þarft að vera tilbúin og vera á þeim staði í lífinu að geta sinnt þessu og helgaði þessu. Og núna bara ákveðið að láta slag standa og taka virkan þátt í því að gera á mínu mati besta bæja á Íslandi ennþá betri.
Já, góður er hann nú þegar, þannig að, hérna, að það er ábyggilega hægt að bæta einhverju góðu við. En Orri, þú segist þér að sko uppalinn í Kópavogi, þú varst í mikið í íþróttanum, þú varst í fótboltanum og hvernig með þau mál?
Sko þau eru mér bara, standa mér mjög nærri, það er eftir að ég er bara eins og margir strákar og stelpur alinn upp í íþróttum og hérna líta á starfsemi íþrótta og tómstundafélaga í öllum bæjarfélögum sem svona eitt að hryggja stykkjónum. Ég er alinn upp í Breiðablik í yngri flokkunum og síðan þegar ég kom í meistarflokk þá skipti ég nú yfir í Fylki.
Já.
Það var bara út af því að ég komst ekki liði í Breiðablik.
Já, svo leið.
Alltaf að nú dvelja það bara stutt en spilaði það allmörg ár í meistarflokki.
Já.
Og síðan svona eins og gengur fer maður út í lífið og en núna síðastlegin 10-15 ár byrjaði svolítið í gegnum börnin.
Já.
Þá hef ég verið mjög virkur í starfi íþróttahreyfingarnar í Kópavogi.
Já.
Ég var formaður aðalstjórnar Breiðabliks í 6-7 ár og
já.
Síðan skipti ég og tók að með knattspyrnudeildina, formennskuna þar og er nýstiginn þar niður og ég er mjög stoltur af því starfi sem að þar er unnið og ég tel það að vera eina upplutu knattspyrnudeild á Íslandi.
Já, heyrðu, ég sé nefnilega í stefnuskráni hjá okkur í Kópavogi, hjá Framsókn, að íþróttir yngstu barnana eiga að vera gjaldfrálsar í Kópavogi, segið þið.
Er
það þú sem að setja punktin yfir í þannig?
Já, ég ætla nú ekki að eigna mér heiðurinn alveg einn af þessu. Þetta er svona partur okkur hugmyndavinnu. Það er þannig að íþróttir í Kópavogi eins og flestum bæjarfélögum hafa verið greiddar niður af bæjarfélaginu með svo kallum frístundastyrkjum fyrir börn á aldrum 5-18 ára og það hefur skilað mjög góðum árangri, það er 80% af öllum börnum í Kópavogi eru virk í íþrótt og tómstastarfi og þá er til alla mögulega tegundir að slíku starfi. Okkar hugur stendur til þess að ná þessum 20% virkari og þar eru hópar eins og til dæmis börn af erlendu bergibrotin sem er með mun lægri þáttöku hlutfall heldur en meðaltölin eru.
Já.
Og við allavega lítum svo á að, að ef að efnaðslegar ástæður er ástæður fyrir því að þessi 20% skila sér ekki inn að þá viljum við allavega ríða þeirri hindrun úr vegi.
Já.
Þannig að þetta er svona það sem við erum að horfa á og við erum líka daldið að horfa á því saminginu bara lífbatsins alveg frá 0 til 9 ára. Við erum að horfa á leikskólamálin í svona feskara og samingi og viljum tilhengu okkur það nýjasta sem þar er í gangi. Við erum mjög öflugan framamál í leikskólafræðum í öðru sæti á listan í okkur sem myndi Sigrún Hulda,
en
leikskólastjóri í Kópavogi. Þannig að við erum að leggja það til ýmislegt sem að eins og til dæmis heimgreiðslu til foreldra sem að eiga kost á því að vera heima frá því að færingar Ólöfi líku þang til leikskóli hefst. Síðan að skilgjana leikskólastarfi svolítið í kjarnastarfseminna sem er menntunni sem slík og svo hinn hlutin sem er gæstla eða sem orðið komast. Og svo er það grunnskólin og þessi og fyrstasti grunnskóla meðal annars það að veita frítt í íþróttur og tómstundu. Þannig að við erum að horfa svolítið í samingi til að létta undir með yngstu borgurunum okkar og yngstu fjölskyldunum í mörgum tilfellum.
Já, er því, en núna, sko, þegar þú kemur svona nýr að, þá er nú kannski svolítið fyrsta spurningin, hvernig fjárhagsstaðan í Kópavogi, sko, hvernig blasir það við þér? Hvernig
þetta er, mjög góð
er
spurning.
Þeim málum háttað?
Þetta er mjög góð spurning, Arthur. Ég hérna, þau eru mér sem bara rekstra maður til margra ára, þá veit ég alveg hvað það þýðir að vera blankur.
Já.
Og ég held að allir þeir einstaklingar sem hafa verið blankir einhver tíman, viti ég líka hvað það þýðir. Það sem að hefur verið gert í Kópavogi síðasta árum er margt gott. Það hefur, auðvitað var eftir hins árin mjög erfið fyrir sveitafélagið eins og mörgunni sveitafélög og skuldsetning mikil og öll hlutföll út úr korti. Það hefur verið mikill fókus á það að lækka skuldir, að halda skuldum í skefjum. Og það hefur tekist, það hafa ekki hækkað, það er á svo gott sem staði í stað, væntanlega að lækka eitthvað að tekna til þetta í verðlags, núna er allmörg ár. Fyrir vikið hefur kannski, öll framkvæmda hliðin í bænum, það er að segja við haldi á mannvirkjum og nýbyggingar og þurfti að reyða sig bara á það sem reksturinn gefur af sér.
Já.
Reksturinn hefur gefið ágætlega af sér en samt kannski ekki alveg nóg til þess að menn geti haldið inn við honum við og byggt upp. Þannig að þarna erum við svolítið stödd og það er svona ákveðið áhyggju efni við haldt mannvirkja í sveitafélaginu svo sem eins og í mörgum öðrum sveitafélagum og menn lentu til dæmis í því og konur fyrir einhverjum árum síðan að þurfa að riðja og brjóta niður heilan grunnskóla og Kásnesi vegna þess að hann var illa fanna miklu.
Já, já.
Þannig að það getur verið dýrt að spara, en ég er mjög aðsamur í rekstri og fjármálum. Ég vil auka arðsemina rekstrinum, þannig við getur framkvæmt meira.
Hvernig á að gera það? Þess að hver er lausnir þar ef við tölum það? Hvernig, hvað sérðu tekistofna?
Sko, auðvitað er það þannig að tekjustofnar sveitafélagi eru ágætlega skilgreindir í gegnum útsvar og hérna jöfnarsjóði sömu tilfellum og svo framvegis. Það hefur auðvitað verið drúið tekjustofn í Kópavogi í gegnum tíðina hefur verið bara vöxturinn. Það er að segja að þú hefur alltaf getað kyrt á vöxtin. Íbúin fjölgaði mjög ört og þú varst með mikla tekjur af sölu lóða og þess að það. En það eru vöndu að ráða þegar að megnið af ráðstofunartekjónuðinum er ráðstofa fyrirfram í lögbundin verkefni.
Já.
Og til dæmis má sjá á ásetningum að það er kannski 60% af hverju einustu krónu sem kemur inn, hún fer beint í laun.
Já.
Og þetta er út af, og þarna er ekki mikið svigrúm. Við þurfum eins og að við getum bætt fjármálstjórnuna mínum mati, við erum til dæmis með 42 miljardar í skuldir í bænum. Þar af sýnist okkur að 80% sé verðtryggðum lánum.
Já.
Og þar eru sóknarfæri í dag að endur fjármagna og búa til pening og spara peninga og laga reksturinn. Já. Við viljum auðvitað stóla á stjórnendur, efla samráða milli sviða, bæta nýtingu á fjármunum sem best við megum, sem megum ekki gleyma því að þó að við séum okkur sem falið að stýra þessum, þá eigum við ekki þessa peninga.
Nei.
Það eru bæjarbúð sem eiga þá. Og það er okkar að ráðstæða með sangjörnum hætti tilbaka.
En nú hefur verið talsverður straumur fyrirtækja svo hér nú Reykjavík bara yfir í Kópavog og menn hafa svona þakka fyrir að það sé góð aðstæða og einhvern veginn betra að búa, það var nú sem við sagt og þannig að sérstaklega þeir varða fyrirtækin og í Reykjavík er nú verið að koma í veg fyrir fyrirtækjaflóta. En hvar greiða þér útsvarið? Er þú konið með lögheimilisfestur í Kópavogi eða?
Sko, það er alveg rétt sem að þú bendir á. Ég man þá tíð þegar ég er alveg upp í Kópavogi, þá voru kannski þrjú fyrirtæki. Það voru Bíko og Toyota og Máling og kannski Orra.
Já, og hérna, Kópavogsbjó.
Með okkar frábæri gaman konum fyrirtæki og svo þetta Kópavogsbjó.
Mm.
En hérna, og það er alveg rétt að byggst upp undanfjöldum 20 árum alveg gríðarlega mikið atvinnu, líf og þjónusta í bænum. Við erum auðvitað með Smáralindina og það umhverfi sem bara eina aðal miðju höfuborgarsvæðisins. Við erum með hverfi upp í Lindum út á Kástnins og víðar sem mikið þjónusta.
Mm-hmm.
Skemmuvör og smiðjuvör en þá alveg gríðarlega
til
þjónustusvæði. Þarna eru þetta öflug fyrirtæki sem að greiða sína skatta til sveitafélagsins. Þannig er líka auðvitað starfsfólk sem greiði sitt útsvar.
Já.
Það er hins vegar finnum við þegar við förum í fyrirtæki heimsókninnar að þetta eru auðvitað fólk allstar að af höfuðborgarsvæðinu og það er bara gott og gilt og þess að auðvitað vinna Kópavogsbúar í öðrum sveitafélögum líka. Þannig að við erum auðvitað partur af stóru atvinnu og þjónustusvæði sem að höfuðborgarsvæði er og þvílitunni til þetta svolítið öðru sín nálgun heldur en til dæmis í Hveragerði þar sem að þú nokkur neginn sást þetta afmarka hvernig þetta lá.
Já.
En ég er náttúrulega mjög hrifin að þér uppmyngu sem er eiga sér stað í sveitafélaginu, sérstaklega eins og ég segi, ég hefði gestað undanfarnum árum og það var mikil framsýni hjá þáverandi foringju bæjarins sem báður hann nú látni Sigurjón og hann Gunnar Birgisson.
Já, Sigurgerdal.
Sigurgerdal og Gunnar Birgisson og þetta voru menn sem svona lásu svolítið í kortin þarna með því að...
Já, þeir þorðu
og þeir voru með framtíðasýn sem að hefur algjörlega gengið eftir og það voru miklir kappar. En þannig að við erum auðvitað að horfa upp á mikla uppbyggingu fyrirtæki, hver hefur trú á því fyrir einhverjum áratugum að Íslandsbanki væri með höfuðstöða sínar í Kópavogi til dæmis.
Já.
Fyrirtæki svo Deloitte og fleiri, þannig að
já.
Við erum með gríðarlega öflugt atvinnulíf í bænum.
Já, en sérðu fyrir þér að þið hafi möguleika á því að lækka fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði til dæmis, að gera það enn léttara, þannig að þetta hefur auðvitað smita áhrif í verðlagið og vörurnar?
Algjörlega, ég meina það er svo sem má segja það að, hérna, að allar aðgerði sem hvetja til fjárfestinga, og sem það er einstaklinga eða fyrirtækja í sveitafélagins okkar, þau skapa auknatekjur. Og við höfum að búa til allar þá kvata sem við mögulega getum, þar með talið að halda skattheimtu í lágmarki.
Já.
Á móti kemur að við erum með þungarekstur. Þetta er flókið mengi að reka eitt stykki svona sveitafélag. Góðu heilli hafa bara kröfur og meðvitund íbúa um þeirra rétt og hvaða þjónustu þeir eiga rétt á og geti fengið á sveitafélagum hafa aukist mjög og sveitafélagun eru alltaf að hækka þjónustustíði sitt.
Já.
Hækkandi þjónustustíði er dýrara. Þannig að þetta er þessi gullni meðalvegur á milli skattheimt og jafnvel forsjárhyggju yfir í rekstrarþenkjandi hugsun og ég er þar mitt á milli og stimpla mig þar inn sem svona hinn dæmigera framsóknarmann sem að forðast öfgar í þessu samingi og reynir að lesa í stöðunni svona hverjum tíma.
Framsóknarflokkurinn Kópavogur segir standa fyrir manngildu samvinnu á miðjunni og þá erum við kannski komin að því að það eru samgöngumálin, umferðamálin og annað. Það er talað framkvæmdir í Hamraborginni og sitt sýnist hverjum í þeim efnum. Hvar kemur þú að þessu? Hvernig er svona, ert þú að upplifa að það?
Ég er auðvitað að fyrst og minnist af framsanflokkin þá hefur hann nú bara megin hlutana síðustu 50-60 árum verið í meiri hluta í Kópavogi það er ekki allir sem átta sig á því það var getum talað Kópavogi sem vinstri bæ hér á árum áður og núna sem hæri bæ en megna tímanum hefur nú framsókn verið þarna með för mismikið ábyrjandi ég horfi auðvitað á skýpulagsmálin húsnæðismálin og samgöngumálin þetta er svona svolítið sami pakkin og það er algjörlega ljóst að þurfum ekki að fara að hafa mörgunum það ríkir ófremdar ástand á húsnæðismarkaði bara almennt í landinu til dæmis í Kópavogi þá var mér bent á það en daginn það er kannski ykkur 25 fasteignir til sölu í öllum bænum og hérna sem er náttúrulega bara sama sem null þetta á sér ákveðna forsögu sem að við erum kannski svolítið að súpa seðiða núna að við erum auðvitað, og dótturðu mig virðast þá er Kópavogsbær nánast eða svona langt komin nánast búið með sitt byggingaland þar að segja sem er skilgjönd byggingalandi innan
núna þeir náðuðu á vassendunum einhverju að bættist við þar þannig að þið verður bara að byggja upp
já, það auðvitað hefur leittið sömu þróunar og allstaðar annarstaðar að það hefur verið farið út í þéttingu byggðar Þétting byggðar er eitthvað sem allir er að tala um öllum kaffistöðum landsins í dag og það er gott. Þétting byggðar og það ég held að segja allir sammála það, hún er jákvæð í sjálfum sér. Hún hefur í för með sér jákvæðar á samgöngur, loftslagsmál, umhverfismál, fólk getur nýtt sér almenningssamgöngum meira eða reiðhjól eða labbandi og allt þetta. Hins vegar og líka betri nýtingu og endur nýtingu jafnvel á skólamannvirki og leikskóla og svo leiks í gömlum hverfum. Hins vegar hefur hún, kannski ég má segja, það hefur keirt svolítið fast á hana síðust ár og það hafa verið keiftir upp svo kallar þróunar reyndir út allt höfuborgarsvæði, fjárfestar og byggingaraðilar sem er eðlilega eru í því að byggja upp og er að mæta kröfu markaðir sem auki húsnæði. Mínum hefur finnst mér að við þurfum að staldra við, þú nefnir Hamraborgina, það er mikil líka umræða á kostnisunu gamla hvernig skuli staða málum þar og þar hefur verið óanægja bara svo að það sé orðað reynt út og við erum til að mynda með eitt framboð til bæjarstjórnar núna sem er bara sprottið beint út úr þessari umræðu og ég ber fulla virðingu fyrir því. Það sem að mér finnst að við þurfum að átta okkur á er á meðan allir eru sáttir í sjálfum sem við þéttingu byggðar, þá er verið að deilum útfæsluna. Það er verið að deilum byggingamagnið hversu hátt maður fara og svo framvegis. Og auðvitað eru sterkustu skoðanir er alltaf hjá þeim sem búa næst þéttingareiknum. Eðlilega, þetta er bara mannlegt.
Já.
Þannig að mér finnst að við þurfum að koma til móts við aukna kröfur þarna. Aukna kröfur mikið samráð í skipulagsferlinu alveg frá byrjun. Hugmyndasamkeppnir og mikið samráð við íbúana kannski fyrir í ferlinu heldur en verið hefur og kynningu og gefa fólki miklu meiri aðganga þess og huga líka því sem hefur verið bent á að það er ekki bara nóg að dundra niður einum þéttum reit og huga kannski ekki að fráflæði og aðflæði umferðar og hvaða áhrif þetta hefur á græn og opinn svæði í hverfinu hvaða áhrif þetta hefur á leik og grunnskóla í hverfinu og svo framins, þetta eru stórar en heillandi spurningar sem að vakna í kringum þetta þannig ég vil enn og aftur bara hlusta og koma og hlusta á þau sjónamið það eru auðvitað graf alvegt mál ef að stórhluti bæjarbúa er orðin ósáttur við starfsemi og við nálgun bæjarstjórnar eða skipulagsyfirvalda og við þurfum sjálfsögðu að bara setjast niður og hlusta ég ef að kemur óanæður viðskiptavinnun inn til mín í vinnunni þá segi ég ekki bara nei, þú ert ekkit óanæður ég segi, heyrðu allt í lagi, ég skal hlusta á þér eitthvað sem ég get gert til þess að milda þetta og mikið þetta og hvernig við getum ná saman
já, kunnin hefur alltaf rétt fyrir sér
hann hefur þangla
þetta er nefnilega, kjósendur eru kunnar í þeim skilningi og þetta er alltaf svona erfitt hvernig er hægt að mæta sem flestum og ekki bara einhver einn hópu sjánaðar heldur sem allra flestir og á svona það er mikil fjölbreytileik hérna og þú nefnir Kásnesið hvað er tekist á þar nú er þessi fallega byggða margar náttu fallegi garðar segir ég og svo ofbóðslega margt er myndalegt fólk sem að hugsa vel garðarna sína svo fallegt svæðið hana en líka óbyggt hann út á endanum alveg Kásnesið
Akkurat, þetta er alveg harfitt sem segir, Kásnesi er alveg frábastæður og hérna er svona kannski elst, gamli Kópavogur og en gegnum tíðina hefur verið mjög blönduð byggðar, það hefur verið mjög, það er náttúrulega höfnarna og það er iðnaður í gegnum tíðina verið hérna alls konar starfsemi sem að kannski ekki telst til íbúabyggðar og er svolítið kannski á útleið. Mm. Og stefnan hefur verið alltaf mikið tekin á að byggja upp aukið magn íbúða á Kársnesinu.
Já.
Og er ég að tala um...
Það er aðeins byrja.
Það er alveg feikt mikið, það er mikið landfyllingarna og það er þarna bryggju hverfi svo kallar sem er beint á móti Nautorsvíkinni.
Já.
Og síðan eru þetta áform og það er búið ákveð það, það verið byggð brú yfir í Nautorsvík sem tengi Kársnesi beint við háskóla hverfið í HR og flugvallarsvæðið og miðbæinn. Þetta er allt saman rosalega spennandi áform og síðan alltaf borgarlínan samkvæmt núverandi samgöngu sáttmálanum og bara svæðiskipulega höfuborgarsvæðis að liggja út á Kársnes og það er aldrei mikið tekist án það. Margir íbúar sem hafa ágjörð því að það hafi áhrif þeirra lífsgæði og ég skerði þeirra lóðir og svo framvegis að leggja hana hérna vestur úr. Þetta eru hluti sem ég vil mæta, borgarlínan er á frumstigi af mínumandi og saman tíma og aðhyllist að sjálfsögðu auknar almenni samgöngunum sem allir og þá þarf að stíga valið að dýja þar og hagkvæmni kostnað og svo framvegis. Já.
Og hvaða hringur eiginlega, hvernig er hann sko út á Kársnesi, hvernig er það hugsa?
Gert ráð fyrir hann líki þarna vestur götu sem heitir Borgarhalsbraut, sem er mið í Janbara, sem ykkur á hrygnum minn, taki svo sveig til norðus og út á þessa brú yfir Fossvoginn og þaðan niður í bæ. Þannig að sko, með að við þessi svona, ekki það ég sé nú orðin sérfræðingur í borgarlínu, ég ætla nú ekki að gefa út fyrir það, en ef maður hlustar á íbúða sem eru þarna, þá eru margir sem komum fram með það sjóna með það, þetta hafi svolítið áhrif á þeirra hag og það er að mæta því og finna aðra lausnir, hugsanlega einhverja léttari lausnir sem kalla á minni frangandir og svo framvegis. En þetta er fólki bara hugleikið og það er alltaf þetta nær umhverfi. Og auðvitað þeir sem eru næst í morgalinu þeir hafa gert hann sterkustu skoðanir á hann þetta sami hátturinn þarna á.
Jú, af því að íbúða verð vantanlega hækkar verulega og þetta er ákveðin röskun á þeim stöðuleika sem að kannski fyrir er.
Má alveg segja það og það er kannski líka sem að segja, sko, það er heilland að sjá gömul hverfi, tala nú ekki um hverfi sem að mörg eiga muna fífilsinn fegur.
Já.
Eru kannski að færast úr innar hverfum yfir í íbúðakverfi, hverfi sem eru jafnvel á bestu stöðum innan gesalappa eins og Kársnesið er, við sjáum þetta inn í hérna, Skútu og Súðavogi í Reykjavík og sjáum þetta upp á Ártúns og þetta er bara þessi hefbundna þróun í borgarþróun að fyrirtækin eru gjarnan færast gjarnan út á jaðrana í tímanum og það er að gerast á Kársnesi og það er mjög heitlanda sé á Kársnesi byggjast upp. Það þarf hins að vera að liggja fyrir með að alla þá íbúafjölgum sem að fylgir þessu.
Já.
Það þarf að liggja fyrir svör við spurningum íbúa um til dæmis hvernig við að koma umferðin inn út úr hverfinu.
Já.
Hvernig við að venda og tryggja það græn svæð og göngulegur og hjólastígur annars séu óskert. Hvernig við að tryggja það að sé nóga leikskólum og grunnskólum í hverfinu sem er nú að stækka allt í einu, gamla góða hverfi og svo framvegis. Þetta er mjög eðlilegar spurningar. Og mjög spennandi viðfáðsefni og heillandi í raun og vel í grunninn að maður að fagna því að íbúa skuli hafa svona mikið áhuga sín
næsendræði. Já, af því kannski líka þetta er svo rótgróið og fallegt og mikið svona mörg mannana verk liggja þarna að það er eðlilegt að fólk breyðist við og segir nei, heyrðu, á að umturna öllu hér. Það er ósköp eðlilegt.
Það er bara fullkomlega eðlilegt.
Já.
Og hérna þess vegna segi ég og við þessi svo kvöldu skipulagsferðlar í nýjum hverfum eins og við erum kannski sérstaða Kópavogs, við erum rosalega góðir í því og góða að finna gott land og rigga eins og sagt er að góða í íslensku upp annað fullt af göttum og byggja upp heilt hverfi eins og Salakverfi, Lindakverfi, Kórakverfi. Þetta tekur okkur 2-3 ár og allt er nú íbúðandi fattir nú 15, 16, 17 ást í 40.000. Við erum með góðið þessu.
Þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt.
Þetta er stórkostlegt og svo stefna er alveg heillandi og ég er mjög stoltur að því hvernig hefur gengið að og hvaða áhersla fólk lagði og þessi sem stýrðu bænum þá á það að leggja áhersla á að leikskólar og grunnskólar voru yfirleitt með fyrstu byggingunum í hverfunum sem voru tilbúnar.
Já.
Og íþróttamannvirki líka og allt þetta sem að fylgir.
Já.
En hérna, nú erum við bara komin í aðra stöðu. Við getum ekki endalaust þannig okkur út, það er ekki, landið er ekki nægt og þetta er heldur ekki alltaf hagkvæm til lengri tíma og við þurfum að finna sátt um þéttinguna og við þurfum að gera hana þannig að íbúinu sem fyrir eru líðir vel með hana og allir verið sigurvegarar þar sem að sko ef vel tekst til þá hefur þetta mikil og góð áhrif á lífsgæði hverfunum og hækkar fasteignaverð og eigur virði bara eigna fólks þannig að á að vera hægt að gera þetta vel en ég held að við eigum pínulítið ólært ennþá í Kópavogi með að gera þetta rétt og eflaust víðar hérna á Íslandi, þetta er tiltölulega nýtt fyrir bara á Íslandi og þessar út í það. Þannig að við þurfum kannski aðeins að mennta okkur betur þarna.
Já, þeir standið svona frammi fyrir svona annars konar stöðu heldur vel flest önnur bæjarfélög sem að hafa nægjalegt landsvæði en láta ekki kannski hjá líða að nýta það.
Já, það er kannski svolítið þannig. Ég er hérna alltaf nú svo sem að fara varlíð þegar tala um okkar góðu granna norðan og sunnan megin við en en ef við horfum að vera á síðustu ár þá svona hefur frumkvæðið við höfum ekki að kalla þetta þessi frumbyggja hugsun sem er svolítið skemmtileg og heillandi og ég sem sko gamallega kópúsbúr gamla bænum það er maður á fullt í fangi með að ná utanum það að kynnast þessu öllu þessu fólki, nýja fólki sem að þessu fjölgum sem hefur verið en að má segja kannski þessi frumbyggja menning eða þessi nýbynga menning hafi flust svolítið mikið í Mósusbæin og Garðabæin
já.
Af öllum bæjum
fallið líka bara svo falleg
já, gríðar
þetta er bara rosalega vel gert
mjög vel gert og haffyrringarnir hafa verið að bæta mjög mikið í núna síðustu miserin þannig að þessi bæjir hafa þáttið tekið við fjölgunar hlutverkinu og það er bara vel og við verðum auðvitað alltaf að muna það þó maður sér stoltur að sínum heima bæja þá er það bara þannig að við erum hluti af einu atvinnu þjónustusvæði, einu fasteignamarkaði, einu vinnumarkaði og svo framvegis. Þannig að við þurfum að hugsa þetta og með mikið gleyma því.
Já, þetta höfuðborgarsvæði eins og við erum að tala það. Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Mosfellsbær, Kjós, Reykjavík. Þetta er bara þessi pakki.
Já, og ef þú tekur þetta lengra eins og í dag í verslun og þjónustu og vinnumarkaði, þá erum við Selfoss Akranes, Reykjanesbær ég með fjölda að fólks í vinnu hérna í bænum frá þessum stöðum, Akranesi Selfossi og Reykjanesbær þannig að þetta er við erum að þróast og þroskast og Reykjavíkur svæðið er að þróast og þroskast og það er að verða pínulítið svona fullornara sem voru komast og við erum að verða fyrir áfriðum frá útöndum, okkur er að fjölga og við erum að tilangur okkur þessa nýju lifnarhætti sem bara heillandi.
Já, þetta segir góðu gestur hér á útvarpi sögu Orri Hlöðversson. Hann er oddviti Framsóknarflokksins í Kópavogi, er nýr að koma þar að nýr og ferskur, hann er forstjóri Frumherja. Við ætlum að tala áfram við hann um þessa hugmyndir Framsóknarmanna í Kópavogi um betri og breyttan bæ og fáum auðlýsinga núna að þeir eru hlusta út á sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir sem er með ykkur.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl aftur, það eru sveitarstjórnarmálin, það er Kópavogur núna. Orri Hlöðversson, oddviti Framsóknarflokksins og forstjóri Frumherja, hann er hér gestur og er að fara yfir þau mál sem að liggja á honum og sækist þau þetta eftir því að komast í meiri hluta í bæjarstjórn Kópavogs. En eitt sem við ætlum að fara að ræða núna, Orri, það eru samgöngumálin og hvað á að gera þetta í Hamraborginni og á að rífa allt og breyta, hvað á að gera þetta, hvernig sér þú þetta?
Já, þetta er náttúrulega einn af þessum svo göllu þróunarritum, kallar eru og vinsæltir að tala í dag. Hamraborgin hefur verið þarna okkar svona miðbæjarkjarni, allavega í gamla bæjarhlutanum, áratug og skeið var byggð miklu hraði hérna og minnum með 8. og 9. áratugnum aðalega. Kópavogsbúar hafa nú alltaf haft sterkar skoðanir á Hamraborginni og hún svona fróðu menn segja mér að það verkefni hafa aldrei verið klára heildstætt og hún hefur svona verið kannski gagn til að vera það megi gera betur þar til að auka svona gera þetta svæði meira spennandi. Síðan gerist það að fjárfestar koma að þessum reytur umvillega fyrir einhverjum tíð þar síðast að meirhuta í Kópavogi sem að seldi þarna eigur bæjarins gamla Kópavogsbíóið og fleiri bygginga það er í kring.
Bæjarskrifstofunnar
sem voru þá hérna bæjarskrifstofur og af staðfórferli sem að hefur verið bara ansi áberandi umræðin og ansi bara drögt umdeilt síðustu mjögusti ári.
Þið verðið kosið þetta núna?
Já, alveg örugglega að hluta til og sérstaklega hjá fólki sem að kannski hefur hvað sterkastar skoðanir á þessu að það mun láta þetta ráða atkvæði sínu en þarna eru þetta ýmislegt sem þarf að skoða og kafa onni og ég vil bara segja að það sama og aðra svona þróunarriti sem hafa verið umdeildir að við þurfum aðeins að gefa okkur tíma, staldra við, hlusta á þessi sjónamið. Það er kannski ekki ítrekkað aftur, það er kannski ekki endilega verið að gagna þéttinguna sem slíka. Það er hins vegar ákveðin ótti hjá fólki við áhrifin sko til lengri tíma, áhrifin á aðra innviði sem er í kring opnusvæðin og leikskólan og grunnskólan og svo framvegis. En síðast en ekki síst bara rask á framkvæmdatíma. Það finnst mér vera mjög áberandi umræðin í Kópavogi í Hamraborginni. Mér finnst verktímin er tölvert langur, þetta er starðarnar áform sem þarna verið að horfa á.
Niðurrif
og bara rask við uppbyggingunni líka skert aðgengi hugsaði íbú og meðan og svo framvegis. Þess að sé enn og aftur, við þurfum að vanda okkur í þróunarritunum og móta önnur vinnubröð heldur í nýju hverfunum og leggja auknar kröfur á þá sem koma að verkefnunum til þess að koma í vekk fyrir óþægindin. Það kann að vera dýrara, það kann að lengja verktíma, það kann að vera öll smíðagengin og öll rafvirkjagengin geti ekki verið á sveðan á sama tíma. Það kann að vera að það þurfum að búa til hjáleiðir og það kann að hafa ýmsar orsakir í för með sér en það getur verið jákvætt, jafnvel þú kostnaður ekki eitthvað ef að þetta auðveldar þeim sem að fyrir eru að búa við framkvæmdinnar.
Já, en er það fyrirhugað að búti bílakjallara undir öllu saman þarna í Hamraborginni, fara langt niður í bergið eða
Það eru áform þarna sem sagt fleiri byggingar, það er nú tölvert á byggingar á svæðinu fyrir, það verið langt skeið og því fylgja eflaust bílakjallarar í einhverjum tilfellum. Ég þekki, nú ætla ég ekki að úttala með eins og sérfræðingur verkefnið, en því fylgja eflaust bílakjallarar eitthvað ónæði og jafnvel sprengingar á bergi og annar bara sem gerist og gengur þegar að vera að reisa mannvirki sko.
Að þetta er kannski tæft að við erum nú eiginlega hér á höfuðborgarsvæðinu ákveðnu jarðskjálftasvæði og þarna er nú Reykjanesbrautin liggur gegnum undir brúnni og bergi er náttúrulega kannski ekkit alltof sterkt til að þola mikið.
Já, það er góð pælingi, það þarf eflaust sérfræðingana til þess að finna út úr því fyrir okkur og ég talandi um þá og það að mér finnst stundum eins og stjórnmálumenn tali dáldið eins og sérfræðingar. Við höfum ekki vannmeta það að skýp námi skýpulagsfræðum með margra ára háskólanám og námi í jarfinu og í verkfræði og öðru slíku. Þetta eru sérfræðingar sem við verum að stóla á, þannig að ég segi í þessum málum að okkar hlutverk stjórnmálamannana og bæjarins er að hafa sýnin á hreinu og gæta hagsmuna íbúana. Það er þetta tvennt, síðan þurfum við að fá okkur betur menntað einstaklingar til að meta oft umhverfisáhrif og meta og koma með leiðir að markmiðunum sem við viljum fyrir okkar hönd, sko, og hönd okkar íbúa.
Já, erum við ekki að tala um hinn raunverulega miðbæ í Kópavogi þegar við tölum um Hamraborgarsvæðið? Er þetta ekki miðbærin? Þá er spurningin hvernig á að byggja hann um, hvernig á hann að líti út?
Það er algjörlega hárréttjaður og það er nú
mísjöf mannana. Það er nú ekki pólitísk eining um þetta.
Nei, það eru þetta, sko, Ok, mannarnar smekkur er númisjafn og stundum hafa byggingar verið reistar í miklum átökum, skipta skoðanir og svo hafa þeir bara, veist, við þekkjum sögunum um hörpuna og við þekkjum sögunum Ráðhús Reykjavíkur og fleiri merkilega byggingar sem að fara nú í nákvæmum sveitafélagi sem ég ekki að nefna neitt í sínu eigin. að síðan er þetta svona eins og, þú veist, þetta hefur nú tilhengið oft til þess að jafna sig og við erum líka bara þannig mannskepnana, við venjumst einhvern veginn umhverf okkar og fer gertna bara líka við það þegar við erum búin að sjá það nú oft. En ég ætla nú ekki að gera lítið úr því hins vegar að vanda beri hérna, til verka, en sko ég held að það sé alveg einbóðið að við snúum ekkit af þeirri braut að þetta byggð og byggja upp nýjan kjarna hérna á Hamraborgar reitnum og í nágrinni hans líka. Það eru fleiri áform hérna nær mentaskólum í Kópavogi, svo kallar traðarreitur og fleira sem er komið í gang. Og þarna, þú veist, það er ákveðin gaggrín í gangi sem ég er að heyra þessa dagana. Ég er alltaf að menta mig í þessum fræðum, til dæmis umfyrir þungi á Dýranesvegi út frá traðarreit og fleira. Mikilvægt að gefa þessu gaum og fá álit fagmanna á því hvað hægt er að gera og hvernig hægt er að dempa áhrifin.
Já.
Það er alltaf þessi sama saga sem ég er að segja. En ég vil auðvitað, sko að þú talar miðbæ, þá finnst mér stundum svolítið gaman að að sko miðbær og bara öll vinsæl þjónustu svæði og sama við mútiðist að segja svo framvegis, er auðvitað staður sem fólki vil fara á.
Já.
Það þýrkt fyrir mig að sita þarna upp í ráðhús og segja að þetta er miðbærin krakka mínu og það er allar að koma að hinga.
Já.
Ég þarf að gera eitthvað miklu meginn en það.
Já.
Og þá eru þetta þannig að sko, sumir eru duglega að benda það að miðbærin og höfuborgarsvæðinu sé raunvel í Kópavogi.
Já, sumir fara þangað, og 17. júni
og
túnið.
Já, ég meina líka bara miðpunkturinn í þjónustu og aftreyingu höfuborgarbúa. Ég bent á það að laugardögum og sunnudögum koma sjálfsagt 2000 ferðamanna í Kópavoginn, ég kallaði ferðamenn sem kom úr Reykjavík og Hafnarfjörði til að vesla á sér að borða og fara heim aftur.
Já.
Þannig að við erum með gríðarlega öflugan kjarna þar í kring, Dalvegurinn, gríðarlega öflugur, lindirnar þar sem að, eru stórveslanir og svo framvegis. Hamaraborgin er svona gamli miðbærin, skulum við segja.
Já.
Og þar eru gríðalegi möguleikar og þú þekkir eflust á sögu að menn höfðu nú hérna þá framtíða sín sem betur fer að sprengja sig þannig gegn á sínum tíma með gjána gegnum hálsin, einhverju kollu var nú peningagjána en hún hefur alveg sanna sig.
Já.
Og það er búið að sem sagt, byggja yfir hennar hluta, það er búið að byggja gerðasafn og sal hinum við og í kirkjuholtinu og kirkjan þar í bakgrunni sem er tákn okkar Kópavogsbúa, kirkjuholti friða, þetta er gríðarlega spennandi og fallegt svæði og ef að menn og konur bera gæfi til þess að þróa þetta skipulega áfram, að tengja Hamaraborgin ennþá betur, hvort sem það er með meiri yfirbyggingu við gjána, en að tengja hann ennþá betur við þetta svæði, búa síðan til fallegt torg og hérna aðstöðu fyrir fólk til þess að hittast og koma saman, aðstöðu fyrir eða sem sagt atvinnhúsnæði, veitingastæði og svo framvegis eins og allir vil í dag, að þá held ég að þetta geti sannarlega staðið undir nafni sem miðbær Kópavogs að því að þá mun fólki koma þangað. Og það er annað sem er að gerast, Arthrúður, sem er mér veist mjög skemmtilegt að horfa upp á, að og kannski tekið eftir á síðustu árum að hvað hefur óbúslega mikið raunvíðlega fæst frá miðborg Reykjavíkur og út í útkverfin á höfuborgarsvæðinu til þess að veitingastöðum.
Já.
Sem
betur
fyrir. Já, mér finnst gaman að fara út að borða með vinum mínum og konum minni og fjölskyldum minni og ég er farin að fara reglu út að borða í Garðabæinn.
Já.
Öðri sem er áður brá.
Já, segðu.
Og ég hef farið upp í Mosó og fara út að borða með minni fjölskyldu og nú er komin veitingastæður Brasseri á Kásnesið og mér sem tveir. Þannig að þetta hangir allt saman á því að fólk er að sækja í nærþjónustun sína, það vill ekki þurfa að fara langt.
Mm.
Og líka það að lífshættin er að breyta svo mikið. Við erum að upplýsingatækni byltingin hefur náttúrulega, hún stendur alveg undir nafni sem bylting. og við erum að horfa upp á það í auknum mæli að, að fólk er hluta til að vinna heima eða alfarið að vinna heima. Það er með mjög sveigjanlega vinnutíma. Það er að kjósa sér aðra samgöngumáta, heldur við kannski kynslóðunum undan, sumt af þessu fólki. Þannig að við þurfum að, sem sveitafélag, að mæta þessum spennandi pælingum og mér erist alveg rosalega mikilvægt að ræða þetta í samhenginu til dæmis við skólamál og leikskólamál. Leikskólin, svo ég fari nú aftur í hann og eini í hann, að hann er daldið miðaður út frá svona í grunninn, kannski hefur hans þjónustustig, ég er ekki til myndastarfið, hans þjónustustig verið miðað út frá vinnudegi Jóns Jónssonar 8-4, 9-5 og svo framvegis og það er eðlilegt. Núna er hins að bara miklu fjölbreyttar í flóra og Jón Jónsson eða konan hans getur vel að hún sé að vinna heim í dag og hann heim á morgun og svo eru bæðavinnum kvöldið á miðvikudeginum og svo framvegis og þar alveg að geta þau nýtt sér svona, sko, ef að við komum með aukin sveigjan líka í þjónustu leikskólana, geta þau nýtt sér það, það verður með meira með barninu sínu svo framvegis. Þannig að við tölum það að, að horfa á rekstur leikskólanu þjónustu út frá sjónarhóli bassins og auka samvisti bassins við sína foreldra. Það er líkil, svona líkil svona markmið okkar.
Akkurat. Já, já. Heyrðu, en svo er það hérna, svo er það umferðamálin og svo var nú tíðin að það var nú sagt þér sko fyrir áratugum að ef þú ferðin í kópa og þá ratar ekki út, þú kemst ekki tilbaka. Þetta er náttúrulega löngu liðin tíð sem betur fyrir, en betur má duga skal og þið framsvona menn í kópa og þið eru með ákveðna hugmyndur umferðarstjórnun með gervigreind. Hvernig geturðu útlistað það fyrir okkur?
Það passar. Við erum enda með margar fleiri hérna, hugmyndir í því að ég vil koma inn á fleiri þætt í því en það er rétt sem þú segir að Kópavogur sko hér á árum áður var kannski svolítið gagnrýndur fyrir bæði krók og flóki og hólótt gatnakerfi og þetta var nú kosningamál hér á árum áður þegar að hérna kostingarnar snerist gömlu göttunar og mikið fjallega það, ég maður vel eftir því í mínu uppbeldi. Það var líka talað það að Íbó og Kópós væru fólk sem að hefði vilst á leiðinni til Hafnarfjarðar eða Karðabæjar, alls konar svona brandarar í gangi sem eru löngotnur úreldir og sem betur fer vegna að við höfum reykjað okkur slíður orðið í þessum málum, svo sannarlega. Og ég umferðamálin, umferðar og samgöngumálin eru mjög fólki með hugleikin og þetta er það kannski ekki bóðlegt að þú sést 40 mínútur í vinnuna úr Kópavoginir í Borgatún eða Dóhöpinn og þar um til göttum.
Það erum við að tala umferðarljósin.
Við erum að tala auðvitað eigum við að tilenga okkur nýjustu tækni með bara mentala mikið þessi gervigreinda ljós núna.
Já.
Sko, hann er líka komið svolítið inn í sérfræði þekkinguna
já, þessu. En það er sama hvaðan er hugsað sko ráefni sem fer í tölvugreindina veistu hvaðan það er tekið eða hvernig það er unnið
áttu við hugbúna
já, upplýsingarnar
já, sko, eins og ég skilda þá erum að ræða bara sem sagt götu ljósa vita með reiknigetu og með hérna jafnvel tölvu sjón og öðru slíku sem að getur áætlað sko fjöldan sem að er að koma úr einni átt og hinn áttinni og svo framvegis og stýrt þessu. Þetta er svona það sem að verið er að taka upp bara mjög víða um heim og er bara eðlið þróun á tölvöld
San Francisco, Kaliforníu já, þetta er víða en það er einmitt þetta sko að það sé nemi sem skynja líka veður aðstæður og,
og lesraða og áætlar fram í tíman já, þetta er náttúrulega ég sjálfum sér sko þetta eru vísu fyrir mér kjarnóku vísindi en fyrir þeim sem að starfi þessu sem sérfræðingar er þetta svona bara eðlegt og við þekkjum auðvitað hvernig það er lesið orðið og við erum tekin upp nánast hvar sem við förum í dag og
upplýsingum alls það að safna saman
já, heldur betur, onni kvalferðagöng eða onni bílakjallara hér nýri miðbæ eða hvernig sem það er En ég hef auðvitað er þetta skemmtulega lausni sem er í bóði og við höfum tilenga okkur þær í lengstu lög.
Já.
En síðan hef ég auðvitað bara svolítið tala fyrir og við fyrir bara fjölbreytileikanum í samgöngunum.
Já.
Og það er alltaf ég að gefa þér svolítið svona framsóknar svar, sko.
Já, það þýðir, sko, hvað með engabíli. Já, þetta er stóra spurningin núna í þessum kostningum.
Já.
Hver ætlar að íta í engabílum til hliðar eða hver ekki?
Já, það sem að ég sammálaður, maður heyri þetta mjög mikið. En ég segi, sko, að við eigum ekki að stilla þessu upp sem, sko, andstæðum kostum. Mm. Heldur eigum við að stilla þessu upp sem flóru sem getur unni saman. Mm. Og það er alltaf svolítið lenskan, sérstaklega í pólitíkinu, að segja, já, ég er mjög hrifin af almenningssamgöngum. Þá segir við komandi á móti, já, þá ertu á móti engabílum.
Já.
Og ég segir, nei, ég er bara mjög hlindur engabílum líka, minnst, það er bara frábært fyrir þá sem geta nýtt sér hann.
Já,
þú meinar. Þannig að við, ég vil við þetta sjá þessa þróun halda áfram að við eflum almenningssamgöngunar. Og við eflum líka möguleika eins og hefur verið gert með bravör hér á höfuðborgarsvæðinu, göngustíga og hjólastíga.
Já.
Ég meina, sko,
hjólastíga við að alveg
sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu fá bara mikið plús í klattan frá mér allavega fyrir það og til dæmis bara strandlingin á Kásnesi er gott dæmið það, þú ferð á reiðhjólið að lappandi að laupandi, hérna allt höfuðborgarsvæðið upp í Fossvogsdal og undir Reykjanesbreiðu upp í Indianagíl
út
í Nautosvík og þannig að þetta er alveg frábær þróun og það hefur alveg skilað sér í því að aukin hluti fólks fer á ramaskjólum eða reiðhjólum eða eitthvað slíku vinnum, þetta er bara frábært, en við þurfum að huga einkabílum. Við búum á svæði sem að hinga til, þangað til þéttingu byggðar, er mjög dreift. Búum á svæði sem almenningssamgöngur tiltöla vanþróaðar en þetta er dag. Við búum við þau veðurskilin sem er á Íslandi.
Já.
Við búum við ákveðna menningu, fara heim og búðin og leið heim vinnuna. Við búum við það mikið skullmenning á börnum hér á Íslandi og svo framvegis. Þannig að ég ætla að alls ekki
að...
Ójá, og bara sem foreldri, maður var þegar sonur minn ennur endur að fá bílprófi næstu viku, þannig ég kem til með að minka mikið vinnu alveg á mér, en þetta er bara, einkabílinn er okkur kær, í raun og veru, þeir eru að breytast, þeir eru að fara yfir í plug-in hybrid, eins og þeir kallað, þeir eru að fara yfir í rafmagn, þannig að umhverfisáhrif notkun þeirra er á leiðinu út og miklu leiti til. Nú, og síðan vil ég segja það að því að fólk er ofta að tala um þetta sem andstæðapóla. Mm. Ef að vel tekst til dæmis með borgarlínu, þá getur hún raunverulega breyst í besta við enga bílstjórans. Mm. Þess að umferðin, hún deilir þá aðeins álæðinu, tekur álæðið af götunum með því að minka öllítið traffíkina. Í stað þess að við þurfum alltaf að stækka og breyka götunar og gera mislega hattnamót, þá erum við að hjálpa enga bílum, hugsanlega með öflugum almenningssamgöngum.
Já, og það verður eitthvað rýmra.
Bara rýmra okkur,
já.
Fleiri valkost.
Ef það er vel að þessu staðið.
Algjörlega.
Það er nú það sem er. En hérna, ertu bjartsýnn á það, Orri Hlöðversson, nýr maður hjá Framsóknarflokknum í Kópavogi, kemst í meiri hlutasamstarf? Framsókn, er það núna?
Já.
Og munið þið haldið ykkur sæti?
Við erum í meiri hlutasamstarfi með sjálfstæðismönnum í bænum og erum þar með einn bæjarfulltrúa af sex.
Mm.
Við höfum lengst af bara í sögubæjarins verið meiri hluta, það er svolítið magnað eins og ég sagði við áðan og við ætlum okkur að sjálfsögur vera áfram, teljum okkur eiga mikla möguleika til þess.
Mm.
Við þurfum að bæta markmiðir að fjölga náttúrulega bæja fulltrúum úr einum í helst í þrjá.
Já.
Og þarlegandi getum við haft miklu meira með það að segja hvernig meiri hluti verður myndaður.
Mm.
En við erum alveg ákveðin í því að koma ára okkar þannig fyrir borða, við lendum í meiri hluta og vissulega, eins og sagt er, við göngum óbundindir kostninga sem að gefa nú þann frasa hérna í mikrofónin, en vissulega munum við bara telja upp úr kössunum og ef að úrslitin verð okkur hagkvæm, þá held ég hef ég engar ágjör því að við finnum okkur ekki partner, sem að sletti nú, í meiri hluta myndunina. Vegna þess að í raun og veru er ekkit óbóðslegur málefnalegur ágreiningur eða mismunur á frambóðunum. Þetta snýst svolítið mikið um fólkið og hvort að almenningur hafi trú á því að þetta fólk leiði bæinn upp í næsta þrep í stíðanum.
Já, þannig skiptir reynsla og þekking gríðarlegu máli að geta stjórnað.
Já, það er það, sem það er það sem maður vonast til þess að geta hjálpa til með.
Já, Orri Hlaðvesson, oddviti Framsunarflokksins í Kópavogi og fórstjóri í Frumherja. Bara bestu þakki fyrir komuna hingað til okkar út á sögu og gangið sem allar bestu vill maður fylgjast með þér áfram.
Takk
og já, gangið vel.
Kæra þakir.
Nú, Arnþrúður Karlsdóttir, þakka fyrir þetta og við höldum áfram í stjórnmálunum hér og eftir. Það er borgarmálin, það er Helgi Ás Gretason sem að mæti næstur hér en teknimaður Baldur Skúlason og við fáum auðlýsingar, komum aftur og eftir.